kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hiljennymme vielä pieneksi hetkeksi päätösseuroihin ja aivan aluksi hiljennymme yhteiseen esirukoukseen. Panemme kädet ristiin ja rukoilemme. Useat seuravieraat haluavat kiittää, että Jumala on kuullut aiemmat esirukoukset ja järjestänyt asiat parhain päin. Aviopari kiittää Jumalaa siitä, että heidän elämän tilanteensa on helpottunut, rakkaus on saanut hoitaa avioliittoa. Sisar kiittää Jumalan hyvästä johdatuksesta kaikilla elämän alueilla. Sisaret kiittävät, että Jumala on johdattanut heidät uskovaisten ihmisten luokse ja että heiltä on muistettu. Seuravieraat kiittävät, että ovat saaneet pysyä uskomassa. Monet seuravieraat pyytävät Jumalan lasten esirukouksia itsensä ja läheistensä puolesta, että he vaikeuksien keskellä jaksaisivat pysyä Jumalan lapsina ja taistella syntiä vastaan. Sisaret pyytävät anteeksi antamaa ja anteeksi pyytävää mieltä, että he välttäisivät katkeruuden, kateuden ja kovuuden. Sisaretta parantuisi lapsuuden kaltoinkohtelun aiheuttamista traumoista ja että Jumalan armo ja rakkaus saisi hoitaa sydäntä niin, ettei se katkeroituisi ja vihastuisi. Äiti pyytää Jumalan lasten esirukouksia itsensä ja perheensä puolesta, että he saisivat apua ja lohdutusta henkisen väkivallan uuvuttamina, ja mies ymmärtäisi perheensä tilanteen ja hakisi apua, ja että he kaikki säilyisivät uskomassa. Uskovainen vanhus pyytää Jumalan lasten esirukouksia itsensä puolesta, että saisi uskon voimia ja lohtua vaikeaan elämän tilanteeseen, jossa vanhuksen tytär teki itsemurhan. Sisarveljensä ja vanhemman poikansa puolesta, että he pääsisivät eroon huumeista ja saisivat parannuksen armon. Tytär pyytää, että isä pääsisi alkoholiriippuvuudesta ja äiti saisi voimia tilanteeseen ja ymmärrystä hakea apua. Sisaret pyytävät Jumalan lasten esirukouksia psyykkisesti sairastuneen siskonsa puolesta, että hän saisi toipua ja jaksaisi luottaa Jumalaan. Sisaret pyytävät itselleen ja ystävilleen uskovaista aviopuolisoa ja saattajia. Sisaretta ihmissuhteet paranisivat ja luottamus Jumalan johdatukseen säilyisi. Nuori sisar pyytää, että ulkomaalainen ystävä saisi parannuksen armon ja että he voisivat hoitaa välejään evankeliumilla. Lisäksi sisar rukoilee Jumalan huolenpitoa ja turvaa luottamusta horjuttavien vaiheiden jälkeen. Sisar pyytää Jumalan lasten esirukouksia itsensä, perheensä ja sisarustensa puolesta, että Jumala antaisi voimia vaikeaan tilanteeseen, että sisarukset ja vanhemmat saisivat voimia rakastaa toisiaan ja että taivaan isä herättäisi uskon perheen jäsenissä ja varjelisi hänet itsensä uskomassa loppuun saakka. Isä poikansa avioliiton puolesta, että se voisi vielä jatkua ristiriidoista huolimatta. Ja isä, että Jumala antaisi voimia vaikeaan perhetilanteeseen ja että hän voisi toipua lapsuudessa saamistaan traumoista ja vaimo palaisi takaisin perheen luokse ja saisi parannuksen armon. Sisar pyytää tukea kokemaansa seksuaaliseen häirintään. Ikääntyvät vanhemmat pyytävät esirukousta kehitysvammaisen lapsen puolesta, että hän saisi palaamisen armon ja hänen asumisensa järjestyisi. Seuravieraat pyytävät, että sukulaisten välit korjaantuisivat ja asioista voitaisiin keskustella, pyytää ja antaa anteeksi. Seuravieras pyytää apua työpaikan tulehtuneisiin ihmissuhteisiin, että armollinen ilmapiiri palautuisi. Perheen isä pyytää Jumalan lasten esirukouksia psyykkisesti sairaan pojan puolesta, että tilanne helpottuisi ja perhe voisi käydä yhdessä seuroissa, ja perheen äidin puolesta, että vakavasti sairaan lapsen odotusaika sujuisi hyvin ja Jumala vahvistaisi häntä lapsen menettämiseen. Aviopari pyytää uskovaisille ymmärrystä ja luottamusta, että Jumalan käsissä on syntymä ja kuolema. Sisar Jumalan lasten rakkautta, lapsettomuudesta kärsiviä ja niitä perheitä kohtaan, joille annetaan vain vähän lapsia. Seuravieraat pyytävät Jumalan lasten esirukouksia vakavasti sairaiden läheistensä puolesta, että he paranisivat sairaudesta, läheiset leukemiaan sairastavan lapsen puolesta, siskokset syöpään sairastavan sisaren ja hänen läheistensä puolesta, että Jumala antaisi voimaa kipujen keskelle ja että läheiset jaksaisivat luottaa Jumalan huolenpitoon. Äiti pyytää Jumalan lasten esirukouksia omasta puolesta, että toipuisi leikkauksesta ja vaikeasta syöpäsairaudesta. Veli omasta puolestaan, että terveyden tila säilyisi hyvänä, läheiset ihmissuhteet säilyisivät hyvinä ja veli ja sisar, että säilyisi luottamus taivaan isän huolenpitoon. Sisar pyytää, että hänen työasiansa järjestyisivät ja hän säilyisi uskomassa. Sisar, että Jumala auttaisi perheen jäseniä heidän vaikeuksissaan. Useat uskovaiset pyytävät Jumalan lasten esirukouksia tuhlaa ja pojan tielle eksyneiden läheisten puolesta, että he saisivat palata isän kotiin, ettei vapahtajan valmistama armotyö valuisi heidän kohdaltaan hukkaan. Anna kyyneltenkin läpi nähdä uskon päämäärä, vahvista heikkoa uskoamme. Uskovainen isä kiittää Jumalan lapsia palvelevasta rakkaudestaan, isä perheestä, että on saanut kokea uskovaisten välistä yhteyttä työvuorossa. Äiti kiittää saattomiehistä ja Sionin rakkaudesta. Nainen pyytää Jumalan lasten esirukouksia, että saisi apua taloudelliseen tilanteeseen. Radion kuuntelija pyytää, että uskoa tunnustavat ihmiset ymmärtäisivät, että lähimmäisen rakkauden kuuluisi toteutua ensisijaisesti perheessä. Sijaisäiti pyytää Jumalan lasten esirukouksia sijaislapsen puolesta, että taivaan isä hoitaisi ja huolehtisi lapsen uskon elämästä ja antaisi perheelle voimia yhteiseen elämään. Hän kiittää, että sairastunut sisar on saanut eheyttävää hoitoa ja että yhteys kotiin on palautunut. Isä ja äiti pyytävät, että jaksaisivat antaa anteeksi kokemaansa vääryyden viranomaisten taholta, että lapset saisivat palata kotiin ja he kaikki saisivat säilyä uskomassa. Uskovainen vaimo pyytää Jumalan lasten esirukouksia omasta ja puolison puolesta, että Jumala auttaisi uudessa elämäntilanteessa aviopuolisoina eläessään, että kipu helpottaisi ja armo saisi hoitaa ja rohkaista eteenpäin, että vaikeus käydä seuroissa sisäilmaongelmien vuoksi helpottaisi, että he saisivat voimaa, rohkeutta ja luottamusta tarttua asioihin yhdessä. Saisivat terveyttä tehdä työtä ja taloudellinen tilanne tasaantuisi. Aviopari pyytää, että uskovaiset suhtautuisivat rakkaudella rohkaisten heidän elämäntilanteeseen, että luottamus toisiin ihmisiin palautuisi. Seuravieras pyytää Jumalan lasten esirukouksia uskovaisen yksinäisen 87-vuotiaan vanhuksen puolesta, jolla ei ole mahdollista tulla seuroihin, että hän jaksaisi uskoa loppuun asti. Sinä lähetit poikasi maailmaan kantamaan sairautemme ja kipumme. Anna meille voimaa hänen rakkaudessaan niin, että tuemme heikkoja ja kärsiviä ja huojennamme heidän kuormansa. Auta meitä kulkemaan niiden rinnalla, jotka kaipaavat ystävyyttä ja lohdutusta. Aamen. Tuon esirukous, pitkänkin esirukouksen aikana monet asiat tulivat mieleen ja yksi asia on se, että tämä palvelutehtävä, aivan henkilökohtaisesti olen saanut kuulla, että puolestani rukoillaan ja haluaisin vieläkin toivoa näiden esirukousten läsnäoloa ja voimaa tähän hetkeen. Minulle on tullut mieleen monesti se Paavalin ajatus uskon kilvoituksesta, ehkä myöskin sanan julistajan evankeliumin työn sisällöstä, että Jumalan armo on kätketty saviastioihin. Ja olen tuntenut tätä saviastiaisuutta, heikkoutta, haurautta ja helposti rikki menevyyttä. Ja sen vuoksi haluan pyytää omalle kohdalleni, että saanko uskoa omat syntini anteeksi. Näin haluan yhdessä Jumalan lasten kanssa uskoa. Se Paavali jatkaa vielä niin, että se Jumalan armo on kätketty saviastioihin, että Jumalan valtava voima tulisi siinä ilmi. Siis heikkouteen kätkeytyy Jumalan valtava voima. Jumalan täydellisyys kätkeytyy ihmisten vajavuuteen. Mä luen puheeni johdannoksi ja yhteisen tutkimisen aiheeksi meille hyvin tutun Daavidin paimen psalmin, psalmi 23. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinä suojelet minua kädelläsi ja johdatat paimen sauvallasi, sinä katat pöydän, minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Ennen kuin menemme tämän tekstin tutkimiseen, haluan kertoa yhden tosielämän tapahtuman. Viime joulun aikaan sain kutsun tuoda seurakunnan tervehdyksen kunnan ja yrittäjien järjestämään jouluavaustapahtumaan. Tiesin, että paikalle tulisi paljon ihmisiä ja tiesin, että ihmiset eivät kovin helposti kuuntele tervehdyspuheita. Sen vuoksi pyysin muutamien perheiden lapsia avuksi. He tulivat seurakunnan katokselle, jossa lasten ohjaajan kanssa puimme heille enkelten ja paimenten vaatteet. Siellä oli yksi 3-vuotias pieni poika mukana, sisarustensa mukana, ja hän katsoi minua pitkään, ja minä kysyin häneltä, haluatko sinäkin olla paimen? Ja hän sanoi, haluan. Puin hänellekin paimenen vaatteet ja nostin syliin, koska esiintymiskoroke oli niin korkealle rakennettu, ettei hän olisi sinne yksin päässyt. Selvästikin ihmisten mielenkiinto heräsi. Puhuin aluksi paimenista. Paimenet omistavat paljon lampaita, paljon karjaa. He ovat yötä päivää työssä, huolehtivat tuosta lammaslaumasta. Ja heillä on oikeastaan kaksi tehtävää. Huolehtia lampaiden turvallisuudesta, pitää lauma koossa ja huolehtia, että kaikki säilyvät tallessa. Toinen tehtävä on johtaa lampaat hyville ruokapaikoille. Aina kun edellinen ruokapaikka on syöty loppuun, niin lähdetään eteenpäin hyville ruokapaikoille. Jeesuskin sanoi, että minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja lampaat tuntevat minut. Siis molemmin puolin tunnetaan. Jeesus tuntee lampaat, Jeesuksen lampaat tuntevat Jeesuksen. He kuulevat minun ääneni ja seuraavat minua. Vieraan palkkapaimenen ääntä he eivät lähde seuraamaan. Ja hän opettaa, että lopullisesti tuo väärä paimen erottuu hyvästä paimenesta siinä vaiheessa, kun vaara uhkaa. Susi kiertää lammaslaumaa, etsii sieltä vähän erillään olevia helppoja lampaita saaliikseen. Kysyin niiltä pojilta, en ihan tällä tavalla siinä tilanteessa puhunut, mutta jotain tähän tapaan, ja kysyin niiltä pojilta, jotka olivat pukeutuneet paimeniksi, että mitä paimenet tekevät ja millaista paimenen työ on. Ja ne pojat olivat kuunnelleet sitä puhetta, sillä he vastaavat, se on raskasta työtä. Se on raskasta työtä. Puhuin sitten enkeleistä. Enkelit ovat näkymättömiä Jumalan lähettiläitä. Ja Raamattu kertoo, että moni juuri Raamatun ihminen on nähnyt enkelin. Ja ne ovat liittyneet aina tilanteisiin, joissa Jumalalla on ollut asiaa ihmiselle. Jumala on halunnut oman sanansa, oman viestinsä ja oman tahtonsa tuoda ihmisten kuultavaksi, ja enkelit ovat olleet tämän Jumalan sanan saattajia, viestin viejiä ja sen Jumalan tahdon julistajia. Näin Raamatussa nämä enkeli-ilmestykset ovat oikeastaan kaikki toteutuneet. Ja kysyin sitten niiltä enkeliksi pukeutuneilta tytöiltä, että mitä enkelit tekevät? Ja he vastaavat oman uskonsa pohjalta. Siellä oli pieniä tyttöjä, alle kouluikäisiäkin, niin he vastaavat, enkelit auttavat. Enkelit auttavat. Me muistamme joulutapahtumat hyvin. Pimeään Betlehemin yöhön ilmestyy yhtäkkiä Herran enkeli. Herran kirkkaus ympäri valaisee paimenet. Ja paimenet pelästyvät. Enkeli sanoo, älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille suuren ilon koko kansalle. Teille on tänä päivänä Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Samalla hetkellä enkelin kanssa oli suuri taivaallinen sotajoukko. Olen joskus sanonut saarnassani niin, että kaikki taivaan enkelit olivat tulleet juuri sinä yönä Betlehemin taivaalle. He ylistivät Jumalaa sanoen kunniaa Jumalalle korkeuksissa maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Enkelit palasivat takaisin taivaaseen ja pimeys laskeutuu jälleen Betlehemin yöhön. Paimenet ovat tuon pimeyden keskellä, mutta he ovat kuulleet ja nähneet evankeliumin. Ja he puhuvat keskenään. Tässä kohdassa haluaisin puheeni johdantosanoja osoittaa erityisesti itseäni ja sananpalvelijoita varten. He puhuivat keskenään rohkaisten ja vahvistaen toinen toistansa ja sillä uskon puheella, että menkäämme Betlehemiin, me löydämme ja me saamme nähdä sen vastasyntyneen vapahtajan. Tällä tavalla he puhuivat rohkaisten ja vahvistaen uskon puheella toinen toistaan. Ja kun ne paimenet menivät Betlehemiin, he luottivat siis siihen enkelten viestiin, Jumalan sanaan, ja sen sanan johtamana he kulkevat ja löytävät Joosefin, Marian ja Jeesus lapsen, joka makaa seimessä. He kumartuvat tuon seimen äärellä ja alkavat puhumaan innoissaan siitä, mitä ovat nähneet ja kuulleet. Ja rakas sanan kuulija, mitä tekee Maria? Maria on hiljaa. Hän ei Raamatun mukaan kysy mitään. Hän pelkästään kuuntelee. Hän on hiljaa ja kuuntelee. Ja siellä sanotaan näin, että hän kätkee sisäänsä kaiken, mitä tuosta lapsesta oli sanottu, ja tutkistelee niitä sydämessään. Siis tämä Maria kuulee, näkee ja kätkee sisäänsä kaiken, mitä lapsesta oli sanottu, ja tutkiskelee niitä sydämestään. Ja minä luulen, että se tarkoitti jotain sellaista, että hän muistaa oman enkeli-ilmoituksen. Ole tervehditty Maria, sinä armon saanut. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun tulee laittaa hänelle nimeksi Jeesus. Kuinka se on mahdollista? Pyhä henki tulee yllesi, ja poika, joka on siinnyt, on pyhästä hengestä. Tapahtukoon minulle niin kuin sinä sanoit. Hän eikä muistaa sen Joosefin enkeli-ilmoituksen, kun Joosef epäilee ottaa Mariaa puolisoksi. Älä pelkää ottaa Mariaa puolisoksi. Poika, joka on siinnyt, on pyhästä hengestä, ja samalla tavalla sinun tulee laittaa hänelle nimeksi Jeesus. Ja näitä hän tutkii. Ehkä hän myöskin muistaa monet profeettojen ennustukset Messiaasta. Esimerkiksi Jesaja profeetia, kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon, kuoleman varjon maassa eläville loistaa Herran kirkkaus. Näitä hän siis tutkii sydämessä. Nyt menemme tähän tekstiin ja tekstin alkuun oikeastaan. Minulta ei mitään puutu. Siis Daavid toteaa tällaisen lauseen ja toteamuksen, johon voisimme aivan kuin pieneksi hetkeksi kiinnittää huomion ja tuoda sen ajatuksen meidän päiväämme, meidän jokaisen elämään ja kysyä, että puuttuuko sinulta mitään, puuttuuko minulta mitään. Ja me voimme muistella nyt Daavidin elämää, etsiä vastausta tähän kysymykseen. Daavidhan oli hyvin nuori, kun hänet voidellaan Israelin kansan kuninkaaksi. Profeetta Samuel oli saanut tehtävän Herran sanan, että mene Betlehemiin Iisain perheen luo ja voitele minulle minun mieleni mukainen kuningas. Ja kun hän menee, hän käy Iisain perheen kaikki vanhimmat pojat läpi, ja aina Herra vastaa samalla tavalla, että ei se ole hän. Ja vähän turhautuneenakin Samuel kysyy sitten Iisain isältään, että onko sinulla vielä joku poika? Ja saa vastauksen, on nuorin Daavid, hän on paimentamassa lampaita. Hänet tuodaan Samuelin eteen ja heti Herra vastaa, että hän on minun mieleni mukainen kuningas. Hänet voidellaan siis tulevaan tehtävään, kuninkaan, Israelin kuninkaan tehtävään. Tuon tilanteen opetus oli siinä, että Jumala näkee sydämeen. Jumala katsoo ja näkee sydämeen asti, ja ihminen näkee vain ulkokuoren, ulkomuodon, mutta Herra katsoo ja näkee sydämeen. David oli paimentamassa lampaita, niin siellä oli paljon joutenoloaikaa. Hän ottaa aina soittimen mukaan, harjoittelee lauluja, psalmilauluja. Hän oli hyvä soittamaan ja laulamaan. Ja hän pääsee kuninkaan luo tämän taidon vuoksi. Saul, joka oli mieleltään ahdistunut, levoton, rauhaton saa hetken aikaa helpotusta siitä, kun Daavid laulaa näitä psalmilauluja. Psalmithan kertovat Jumalan hyvyydestä, paljon Jumalan hyvyydestä, Jumalan armosta, Jumalan sanan voimasta ja suojasta, ikuisen elämän toivosta ja niin edelleen. Daavid tulee koko kansan tietoisuuteen taistelussa Goliattia vastaan. Noin vuosi sitten oli kummilapseni perhe pitkästä aikaa meillä kylässä ja meidän pieni poika sai leikkikavereita, poikia, jotka olivat saaneet sillä matkalla lahjaksi sellaisia leikkimiekkoja, leikkiaseita. Ja kun he kohtasivat, niin ei mennyt kauan, niin aloitettiin leikit, jossa oli miekkailua ja taistelua ja niin edelleen. Se pieni kummipoikani tuli sitten sieltä kesken leikin sanomaan äidilleen näin, että äiti, tuo nuinen poika on hyvä taistelemaan. Tällä tavalla me sitä seurasimme. Tämä taistelu, se ei ollut leikkitaistelua Daavidin osalta. Hän taistelee lähes 3 metristä vihollista Goliattia vastaan. Ja Goliat oli varustettu hyvin raskaasti sotavarustein ja hänelle oli jopa oma kilven kantaja. Ja kun Daavid menee sinne sotarintamalle, filistealaisten kanssa käytiin sotaa, niin hän kuulee tämän tilanteen, että Goliat on haastanut kaksintaistelun jonkun israelilaisen sotilaan, ja sen tuloksena ratkaistiin koko sodan voitto. Kukaan israelilainen ei uskaltanut lähteä Goliattia vastaan, mutta kun Daavid kuulee tämän, niin hän menee kuninkaan luo ja sanoo, minä voin mennä. Minä olen taistellut villipetoja vastaan, karhua ja jalopeuraa, leijonaa vastaan, ja olen voittanut. Jumala on minua auttanut, ja Jumala voi auttaa minua tässäkin taistelussa. Näin hän sille kuninkaalle puhuu. Ja hän lähtee taistelemaan. Hän ottaa vain 1 sota-aseen, lingon. Ja hän oli siis hyvin tottunut sitä linkoa käyttämään, ja muutamia sileitä kiviä laukkuunsa, ja hän menee Jumalan apuun ja Jumalan voimaan luottaen kohti Goliattia. 1 lingon iskulla hän kaataa tuon lähes 3-metrisen vihollisen. Tämä oli varmasti kuva myöskin tulevasta taistelusta, joka käydään koko maailman ja ihmisten puolesta. Pahaa vastaan, sieluvihollisen voimia ja valtaa vastaan, ja senkin taistelun lopputuloksen me tiedämme. Jeesus voitti 1 ainoan sota-aseen kautta, ja pahan valta murrettiin. Tämä oli siis tämä 1 ihmisen taistelu ratkaisi koko kansan voiton, siis 1 taisteli muiden puolesta ja 1 voitto oli koko kansan voitto. Ja näin tämä tilanne kääntyi siunaukseksi. Jumala osoitti voimansa ja sanansa. Daavidin ehkä vaikein elämän vaihe, vaikein asia liittyy uskoon. Daavidin elämässä olisi paljonkin muisteltavaa, mutta ajan vuoksi aivan lyhyesti yritämme tiivistää. Daavid lankeaa syntiin. Me muistamme, että Daavid lankeaa syntiin aviorikkomuksen ja peitelläkseen tuota aviorikkomusta myöskin murhan syntiin. Ja kun Daavid oli langennut syntiin, niin minä haluaisin sanoa ensimmäisenä sen asian, että Jumala tuossa vaiheessa, kun Daavid oli syntiin langennut ja erossa Jumalasta, hän oli jossakin psalmitekstissä sanonut näin, että Herra, älä ota pois minulta pyhää henkeä, mutta tuossa tilanteessa Daavid oli menettänyt pyhän hengen ja uskon lahjan, mutta Jumala halusi auttaa. Jumala halusi aivan kuin vielä kutsua kerran armollaan takaisin, ja Jumala halusi rakastaa ja osoittaa sitä rakkautta langennutta kohtaan. Ja kun Naatan menee puhuttelemaan Daavidia, niin hän kertoo vertauksen. Se oli hyvä tapa lähestyä, nimittäin Jeesuskin puhui paljon vertauksia, ja kun häneltä kysyttiin, että miksi sinä aina puhut vertauksin, niin hän sanoo, teille on annettu tuntea taivaan valtakunnan salaisuudet, mutta he eivät niitä vielä tunne, ja sen vuoksi minun täytyy puhua vertauksin. Ja Naatan puhuu vertauksen, koskettavan vertauksen Daavidia ajatellen. Oli rikas mies, jolla oli paljon karjaa, lampaita, ja hänelle tulee vieras, ja hän ei raski ottaa omasta lammaslaumasta vieraille ateriaa, vaan ottaa köyhän miehen ainoan karitsan. Tuo karitsa oli jopa nukkunut tuon miehen povella. Se oli varmasti rakas ja läheinen. Ja kun Daavid kuulee tuon kertomuksen vertauksen, niin hän julmistuu, hän sanoo tuomion sanan, se mies on kuoleman oma. Ja tässä vaiheessa siis käsittelemme nyt parannusta. Mitä parannus on? Tässä vaiheessa on aika ratkaiseva kohta, miten Naatan tuohon toteamukseen vastaa. Se oli suoraa puhetta. Se oli niin suoraa puhetta, että sen suoremmin asiaa ei olisi voinut ilmoittaa. Sinä olet se mies. Sinä olet se mies. Mutta ajattelen näin lopputuloksen kautta, että siinä sanassa, totuuden sanassa oli kuitenkin Kristuksen mieli, joka oli rakkauden täyttämä, armon hengen täyttämä mieli. Siinä oli sellainen armollinen äänen sävy, sinä olet se mies. Ja mitä sitten tapahtuu, Daavid tuntee oman syntinsä, hän joutuu sielun ja synnin hätään. Me voimme lukea montakin psalmitekstiä, jotka kertovat siitä, että kun minä vaikenin, niin luuni murtuivat ja nesteeni kuivuivat ja tuskani yltyi sisimmässä ja niin edelleen. Jotenkin tähän tapaan hän siitä puhuu. Hän joutui sielun synnin hätään. Mutta tuossa kertomuksessa on myöskin sellainen kohta, missä Naatan sanoi, että ei, et sinä kuole. Poikasi, jonka oli Batseban kanssa syntyvä tai syntynyt, on otetaan sinulta pois, mutta sinä et kuole. Ja Herra on ottava pois sinun syntisi. Siis tällainen kohta löytyy Samuelin kirjasta. Ja kun me aivan kuin löysimme tämän Daavidin uskon sisällön, sen evankeliumin julistuksen sisällön ja uskon sisällön, ja lähdemme etsimään nyt muita Raamatun kohtia. Joskus kun on joku saanut parannuksen armon, niin hänelle on tullut valtava sanan nälkä, niin jos meilläkin olisi sellainen ja kävisimme kaikki Raamatun elämässä olevat ihmiset läpi ja löytäisimme ne uskovaiset ihmiset, niin sama uskon sisältö löytyy heidänkin uskosta. Sama uskon sisältö. Meillä on tämä seuratunnus, jota on monesti viitattu näissä puheissa, niin se paljastaa meille sen uskon keskeisimmän sisällön. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Se halvaantunut mies, joka saa kuulla tuon sanan Jeesuksen suusta, niin voimme olla varmat, voimme tehdä sellaisen Raamatun tulkinnan, joka on oikea tulkinta, ei ole mitään muuta mahdollisuutta tulkita toisin, että tuo mies sai syntinsä anteeksi. Aivan varmasti se sai syntinsä anteeksi. Jumala itse antoi sille synnit anteeksi, ja tämä sama uskon sisältö on siis ollut myöskin Daavidilla. Me olemme täällä kuulleet paljon puheita ja Olemme kuulleet siitä pyhien yhteydestä, Pyhän Hengen kutsuvasta ja kokoavasta evankeliumin yhteydestä, niin se yhteys ei ole vain tähän aikaan liittyvää yhteyttä, vaan se yhteys yltää Raamatun aikaan, Jeesuksen aikaan ja Jeesusta edeltävään aikaan. Ja sama uskon saarna, sama evankeliumi, ja se tulee säilymäänkin samana aina maailman loppuun asti. Tämä siis parannuksesta, ja kun Daavid oli löytänyt uskolleen uudestaan tämän armon ja uskon perusteet ja perustan, niin on helppo yhtyä tähän Daavidin toteamukseen, että kun Herra hoitaa paimentaa, ei silloin mitään puutu. Hän kaitsemasta minua, ei hän väsy, ei hän suutu. Laulun tekijän sanoi. Siis tällä tavalla elämälle löytyy uskon näköala. Voi sanoa, että ihan kaikkeen elämään, elettyyn elämään, tähän hetkeen, niihin elämän koettelemuksiin, joita jo pitkästi kuulimme tämän saarnan aluksi, mutta myöskin tulevaan elämään. Kun se Daavidin lapsi kuolee, niin hän oli paastonut 7 päivää ja yrittänyt saada Jumalan mieltä kääntymään siinä asiassa, mutta kun lapsi oli kuollut, hän nousee, pesee vaattensa ja itsensä ja syö. Ja kun häneltä kysytään, että miksi näin teit, niin hän sanoi, että voiko sitä pientä lasta saada enää takaisin elämään. Ei, minä aikanaan menen hänen luokseen. Tällä tavalla siis Daavid uskon sisällön kautta katsoo myöskin tulevaan elämään, elämän jälkeiseenkin aikaan. Tämä teksti siis jatkuu. Hän vie minut vihreille niityille, johtaa vetten äärelle. Siis kysymys on siitä, että minne olemme menossa ja mistä olemme tulossa. Kannattaa kiinnittää katseet aina eteenpäin. Hän johtaa. Hän vie meitä eteenpäin vihreille niityille, virvoittavien vetten äärelle. Ja sitten tämä kohta päättyy hänen nimensä kunnian tähden. Minä olisin halunnut puhua tuosta nimestä melko paljonkin. Olen sitä pohtinut mielessäni, mutta varmaan aika ei siihen kovin pitkästi riitä. Mutta sen sanon, että tuo Jumalan nimi oli pyhä. Ja Herran käskykin siitä nimestä oli, että älä turhaan lausu Herra sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Ja kun tullaan sitten Uuden testamentin aikaan ja Jeesukselle annettiin nimeksi Jeesus, aivan enkelin käskystä ja kehoituksesta Jumala oli sen halunnut näin olevan, niin Jeesus itse julkisen toimintansa aikana puhuu itsestään ihmisen poika, Jumalan poika. Ja sitten jotkut alkavat sanomaan enemmässä määrin julkisen toiminnan loppupuolella häntä Messiaaksi. Jotkut jopa huutavat häntä Hoosianna, Daavidin poika. Siellä Jerusalemissa huudettiin, kun hän ratsastaa, että Hoosianna, Daavidin poika, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Ja kun Jeesus ennen taivaaseen astumistaan antaa lähetyskäskyn Luukkaan mukaan, niin hän siis kertoo, että näin hän piti tapahtua. Kristuksen piti kuoleman ja kärsimän ja sovitustyö piti tehtävän. Mutta sen jälkeen hän antaa käskyn. Hän sanoo näin, että menkää alkaen Jerusalemista aina kaikkeen maailmaan. On saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamusta minun nimessäni. Siis hän nostaa sen Jeesuksen, oman Jeesuksen nimen esille tuossa vaiheessa. Ja kun me luemme apostolien tekoja, niin siellä löytyy monta kohtaa, esimerkiksi Korneliuksen kodissa, jossa Pietari saarnaa, että Jeesuksen nimen voimasta teille annetaan synnit anteeksi, ja kaikki, jotka olivat noita sanoja kuulemassa, heidän ylleen laskeutui Pyhä Henki. Siis Jeesuksen nimen kautta julistettiin syntien anteeksi antamusta. Päivällä kuulimme saarna, jossa sanottiin näin, että ei ole mitään muuta nimeä taivaan alle annettu kuin Jeesus, jonka kautta meidän tulee pelastuma. Näin tärkeästä asiasta oli kysymys. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinä suojelet minua paimen kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi, sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen, sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Minä halusin lukea vielä tämän loppuun, nimittäin tämän saarnan keskelle täytyy tuoda myöskin sanoma Jumalan valtakunnasta. Ja tämä teksti päättyy ihmeellisesti Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskyn loppuosaa, aivan kuin muistuttaen, että tänä päivänä, joka päivä, aina maailman loppuun asti, Jeesus lupaa olla meidän kanssamme, niin samalla tavalla Daavidkin puhuu ja sanoo, että sinun hyvyytesi ja laupeutesi ympäröi minut ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Jumalan valtakunta on täällä maan päällä, armon ja anteeksi antamuksen valtakunta, ja Daavid sai uskoa sen valtakunnan evankeliumia. Ja sinäkin saat uskoa sen saman, ihan saman evankeliumin, jota Raamattu julistaa, joka on meilläkin ollut näiden seurojen keskeisimpänä asiana. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Tämä evankeliumi lohduttaa meitä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Ja kun täältä lähdemme, niin muistakaamme se Jeesuksen lupauksen yksi kohta, että minun, vaikka taivas ja maa katoaa, niin minun sanaani pysyy iankaikkisesti. On turvallista kulkea Jumalan valtakunnan Herran huoneen keskellä kohti sitä lupauksen mukaista taivaallista kotia. Jeesuksen nimen, aamen.